Hva står i Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. I Israel i dag bor det to hovedgrupper, jøder og arabere. Og ser vi tilbake i Gamle Testamentet, så er det fascinerende å lese historier og slektslinjene fram til disse to folkegruppene, som begge stammer fra Abraham. Abraham får to sønner, Isak og Ismael. Begge to får en velsignelse av Gud med en tydelig plan for den hver enkelte. Likevel så er det forskjell på disse to, Isak og Ismael. I en prat med Arild Ove Halås og Johan Halsne så ser vi litt nærmere på akkurat dette.
Den store forfellen er vel måten disse to på en måte hadde nesten kom til verden på. De kom jo naturlig nok til verden på samme måte. Men Abraham hadde jo fått et løfte om at han skulle få en stor ett. Og han var en gammel mann, han var 100 år, og kona Sara var 90. Og da bruker du vanligvis ikke å bli småbarnsforeldre, heller ikke den gangen. Så før om Abraham trodde på Gud, så ble Abraham og Sara enige om at vi må hjelpe Gud litt. Og så var det jo da at Abraham gjorde noe som egentlig var veldig vanlig den gangen, og veldig fremmed for oss. Han fikk barn med trellkvinna si. Og sånn sett så er Ismael den eldste sønnen til Abraham, og han var jo 13-14 år når Isak ble født. Poenget er at Isak han ble født og var løftesønn som Gud hadde lovd Abraham. Det var han som skulle være den etta som skulle være til velsignelse for alt folk.
Hvis vi leser, eller når vi leser dine tekster utifra det vi vet i dag, så tenker vi kanskje at Abraham var utro mot Sara når han gikk til Hagar, tjenestekvinna, og fikk sønnen Ismael. Og når vi ser også i Bibelen, så står det alltid at det er Abraham, Isak og Jakob sin Gud. Det er Isak og etta som følger han, som er den som har fått Guds store velsignelse. Men likevel så kan vi gå tilbake og se at Ismael også, han har fått en oppgave. Og hva er forskjellen på disse to oppgavene da, som Isak og Ismael har fått?
Ja, det er noe et krevende spørsmål, Ragnhild. Men la oss prøve å si det slik at det løftet som er knyttet til Isak, og senere jødene, det er helt konkret og spesielt ifra Guds side. Det løftet seg knyttet når det gjelder velsignelse til Ismael og hans etterkommere. Det kan vi nok tenke litt mer ut ifra vår egen tanke på hva medførte det. Det ble et stort folk. De fikk løftet om de skulle bo midt framfor ansiktet til sine brødre, altså landområdene de ble buende i. Så i dag utgjør den islamske verden utgjør ca. 21 land konkret i dag i området rundt Israel og Nord-Afrika. De har vært velsignet med rikdom i form av masse olje spesielt. De er en verdensmakt på grunn av olje, og slik sett har de en stor verdensinflytelse. De har også en religion som har spredt seg rundt i den store verden. Og uten at man kan si at det er en Guds velsignelse, så har de i alle fall opplevd en maktposisjon i denne verden. Så er helt spesiell.
Ja, for kan en si at Ismael, han er stamfar til araberne, og Isak er stamfar til jødene?
Ja, det er det vi kan si, og det er der stor enighet om, uansett hva ståsted du har i forhold til syn på Midtøsten og folket der, så er det enighet om at den ene stamfar til jødene, den andre til araberne. Og det er også interessant å se at hvis en leser Koranen, så er Ismael der nevnte, og flere ganger, 12 ganger tror jeg. Og i tillegg så er det sagt noe av det samme om han, at Abraham gikk for å offre han, slik som vi leser om at Abraham skulle offre Isak, og at Gud stoppte at de offret begge to, og at det faktisk enhver var den som ble stedfortreder i begge tilfeller. Så slik sett går de to religionene parallelt der.
Men hvis jeg ser på den velsignelsen som Ismael får, Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hand skal være vendt mot alle, og alles hand mot ham. Rett imot alle sine slektinger skal han slå seg ned. Og så får Isak også en velsignelse. Eller Abraham forteller, Gud forteller Abraham en velsignelse som Isak får. Hva er den store forskjellen på disse to?
Den store forskjellen er jo at når det gjelder det som skjedde gjennom Abraham knyttet til løftes sønn, så var det løftet om et konkret land, et konkret folk og en konkret Guds velsignelse som munnet ut både i, for jødene i en jordisk velsignelse i form av gods og gull og land, et land som flyter med melk og honning. Når det gjelder araberne så er det mer diffust i forhold til hva konkret er denne velsignelsen knyttet til. Men den største velsignelsen ifra Guds side når det gjelder jødene, det er jo nettopp at i dette folk så skal det bli født en spesiell mann, så blir det en velsignelse for hele verden til slutt. Det er ikke knyttet til araberne.
Og så er det ganske fascinerende å lese når du leser slektsledda. Og Abraham han får da Isak og Ismael, og så får Isak, som vi følger, han får Jakob og Esau. Og også flere. Men det er disse to som blir nevnt mye. Og de var uvenner, de var misunnelige på hverandre. Og her så er Esau den eldste og skal egentlig få denne velsignelsen fra far sin, som er da i tradisjonen tro på denne tida. Men Jakob han er en liten snik og sniker til seg den velsignelsen. Og likevel da, så kan vi lese i Bibelen at det er Jakob som da får denne store velsignelsen, og fra Gud også er den som Gud legger en plan for, og han får navnet Israel. Hvorfor blir det slik i Bibelen at den som vi kanskje ser på i dag som den som på urettferdig vis har kapret til seg noe, han blir velsignet med største velsignelse fra Gud?
Det er jo fascinerende å lese disse fortellingene både om Ismael og Isak, et brødreskap og et fiendskap som varte livet ut og som forplantet seg til slektene helt fram til vår tid. Og så kommer Isak og sine sønner Esau og Jakob på samme måte, hvor Jakob ikke bare, så du sier, en liten luring, men han er jo en bedrager av dimensjoner og lurer jo Fafin og lurer jo Brofin og stjæler jo nesten til seg både førstefødselsretten og velsignelsen. Og likevel så er det altså han som da blir stamfar til Israel gjennom sine 12 sønner, og vi leser jo, som du sier, stadig vekk om Abraham, Isak og Jakobs Gud. En ting jeg tenker på når de leser disse historiene, det er litt av det samme som jeg slår med når de leser skapelsesberetninger. Gud forklarer ikke alltid det han gjør, han unnfyller ikke alltid det han gjør, han bare handler inn i historien. Og når du skal forholde deg til Bibelens Gud, så er det en del ganger sånn at du må bare godta at han gjør ting som vi ikke forstår. I skapelsesberetningen står han bare frem og skaper, han unnfyller seg ikke eller noe, og sånn er det her. Og det er veldig vanskelig rent menneskelig talt å lese om Esau og Jakob. Og det er jo først langt ute i Jakobs historie at Gud møter Jakob og virkelig rister han i det som blir kalt kampen mellom Gud og Jakob, og langt ut i Jakobs sitt liv er det først at Gud får Jakob inn på det sporet som han egentlig skulle inn på.
Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.